Okay. We will begin. Father, thank you for this time.
Otče, děkujeme ti za tento čas.
Thank you for lunch.
Děkujeme ti za oběd.
Thank you for the spiritual food that you've given us in your word.
A děkujeme ti za duchovní potravu, kterou nám dáváš ve svém slově.
Because we cannot live on bread alone.
Protože my nejsme živi jenom chlebem, nemůže nás nasytit jenom chléb.
We need every word that proceeds from your mouth.
Potřebujeme každé slovo, které vychází z tvých úst.
We pray now that we'll be teachable listeners.
A modlíme se za to, abychom byli vzdělavatelní posluchači.
That we'll really have ears to hear.
Abychom měli opravdu uši k slyšení.
In Jesus' name.
V Ježíšově jméno.
Amen.
Amen.
The Bible is the most widely published book in the world.
Bible je kniha, která je tisnutá nejvíce ze všech knih na celém světě.
It's the most minutely studied and cataloged book in all the world.
Je to kniha, která byla nejvíce studovaná, rozebírána, katalogizována v celém světě.
And I'm so thankful for the different tools like concordances and other things that help us study the Bible.
Já jsem velmi vděčný za různé nástroje, jako jsou konkordance, které nám pomáhají studovat písmo.
Men have labored to give us through many, many hours they've worked so that we can have those tools to help us study the scripture.
A lidé strávili mnoho, mnoho hodin těžkou prací, aby vytvořili nástroje, které nám pomáhají při studiu písma.
And I'm grateful that men went through the Bible and numbered chapters and verses.
Já jsem velmi vděčný, že lidé prošli písmo a očíslovali kapitoly a verše.
Those are man-made.
Ale je to učiněné lidskou rukou.
The chapters in about the 13th century and the verses in about the 16th century.
Bible byla rozdělena na kapitoly ve 13. století a na verše asi 16. století.
So sometimes they land wrong as far as the argument of a book or the argument of the literature.
Ale někdy to rozdělení není správné, pokud jde o argumentaci nějakého oddílu.
But Ephesians is divided very well right at the point we're at, the end of chapter 3, the beginning of chapter 4.
Ale list Efeským je rozdělen velmi přesně, kde končí třetí kapitola a začíná čtvrtá kapitola.
The first three chapters we've seen the amazing doctrine of God's grace.
V prvních třech kapitolách jsme viděli tu nádhernou doktrínu o Boží milosti.
Now in the second half of the book, starting at chapter 4, verse 1, we're going to see how we should live in light of that truth.
A ve zbývající polovině knihy od prvního verše čtvrté kapitoly uvidíme, jak máme žít ohledem na tuto nádhernou pravdu.
We're at a great transition here from doctrine to duty.
Máme tu krásný přechod od doktríny k povinnostem.
From declarations of statements of truth to exhortations and commands.
Z prohlášení, vyhlášení pravdy k napomenutí a příkazům. Přikázání.
I've said from wealth to walk.
Už jsem řekl, že to je od bohatství k životnímu stylu.
And I want you to know that it's not random. It didn't just happen. It's deliberate.
A chci, abyste si všimli, že to není jenom náhodou, ale že to je zcela úmyslné.
This is the natural consequence of God's truth is to change the way we live.
Že přirozeným důsledkem Boží pravdy je to, že změní způsob, jakým žijeme.
And if we fail to just to preach doctrine and just rush to duty,
a pokud nekážeme doktrínu a hned přecházíme k povinnostem,
and just always just give commandments as to how we should live,
a jenom říkáme přikázání, jak bychom měli žít,
we're not giving a balanced biblical ministry.
Tak nepřinášíme vyváženou biblickou službu.
And sadly, that often happens.
A často se to děje, na neštěstí.
So much so that many Christians even think of Bible teaching is just a bunch of things to do.
Je to tak smutné, že potom si řada křesťanů myslí, že křesťanství je vlastně soubor pravidel, které mají plnit.
And on the other hand, if all we did was talk about God's grace and the doctrines of the cross and never apply them, we would be failing too.
Na druhou stranu, kdybychom celou dobu učili jenom o nádherách Boží milosti a o učení o kříži a nikdy bychom to neaplikovali na svoje životy, tak bychom také selhávali.
But Ephesians wed the two together.
Ale s Efeským spojuje tyto dvě části.
Like all of scripture.
Tak jako celé písmo.
And I would say what our Lord said the night that he washed the disciples' feet.
Ale bych chtěl říct to, co řekl Pán, když měl nohy učedníkům.
He said, if you know these things, you're blessed if you do them.
Tu nás řekl, pokud znáte tyto věci, tak jste požehnaní, pokud je činíte.
We've learned much in Ephesians 1 through 3. Now we should apply it to our lives.
My jsme se dozvěděli mnoho z Efeským 1. až 3. kapitoly a nyní to máme aplikovat na své životy.
Verse 1.
První verš.
I therefore the prisoner of the Lord entreat you to walk in a manner worthy of the calling with which you've been called.
Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo.
Paul says, I entreat you. I parakaleo is the word he uses.
Z tomu povolání dělali čest a on tady říká, že nás prosí, vybízí, napomíná v řečtině parakaleo.
It's the verbal form of the Holy Spirit's name, parakletos.
Je to sloveso od jména, jak se říká Duchu svatému, parakletos.
The helper who comes alongside and encourages and helps us.
Pomocník, který nám jde po boku, který jde podél nás a pozbuzuje nás.
That's what Paul says here. Now in light of all what I've taught you, I urge you, I entreat you, I beseech you.
Tak Pavel říká, s ohledem na to všechno, co jsem vám teď napsal, co jste slyšeli, vás prosím, vybízím.
The same word he used over in Romans 12:1. If you want a similar point in the book, Romans 12 is right where we're at. Romans 12:1, when he moves from doctrine to the application.
Je to stejné slovo, které použito v listu Římanům 12:1, a pokud se tak to je úplně stejné přechodové místo v listu Římanům, kde přechází od doktríny k aplikaci.
And he could have said, you know, I command you, but he uses this term that has more the exhortation to it.
A on mohl říct, já vám přikazuji, ale použil tento termín, který v sobě spíše obsahuje takové napomenutí.
It has a softness, but also a strength.
Slovo, které v sobě obsahuje jak měkost, tak sílu.
Now notice what he exhorts us to. I exhort you to walk in a manner worthy of the calling with which you've been called.
A všimně si, k čemu nás vybízí nebo napomíná, bychom žili způsobem hodným toho povolání, které jsme obdrželi.
Now I've told you that walk means lifestyle.
Už jsem vám řekl, že to chodit nebo žít znamená životní styl.
It's a favorite term of Paul.
Je to Pavlův oblíbený termín.
The New Testament uses it many, many times to describe that day by day, step by step lifestyle.
Nový zákon to popisuje na mnoha místech, nebo používá tento termín na mnoha místech, aby popsal každodenní jednání, rozhodování, životní styl.
You can outline the rest of Ephesians around this word walk.
A celý zbytek listu Efeských můžete rozdělit podle tohoto slova chodit.
You can just glance at them with me.
Můžete se na ty slova podívat se mnou.
We're to walk worthy, verse 1.
První verš, chodíte hodně.
We're to walk no longer as the Gentiles walk, verse 17 and following.
17. verš, nežijte nebo nechoďte tak, jako žijí pohané.
We are to walk in love, chapter 5, verse 2 and following.
Máme žít v lásce, verš 5:2.
We're to walk in the light, chapter 5, verse 8 and following.
5:8 máme žít ve světle.
And we're to walk in wisdom, chapter 5, verse 15.
A máme žít v moudrosti, 5:15.
And then in verse 18 he begins to speak of the ministry of the Holy Spirit, and though he doesn't use the term walk, we'll see that it's very similar to this idea of walking, and we could say walk in the Spirit.
A v 18. verši začíná popisovat službu Ducha Svatého, když tam nepoužívá tohleto sloveso chodit nebo žít, tak můžeme vidět, že to je velmi podobné, takže bychom mohli říct, že žijte v Duchu Svatém.
Now because he uses this concept so much, I want us to learn what we should from the analogy.
A protože toto slovo, tento koncept používá tak často, tak se bychom se z této analogie naučili co nejvíc.
There's times when we're to run.
Je určitá doba, kdy máme běžet.
We're to run the race that is set before us, it says in Hebrews 12.
Kdy máme běžet ten závod, který je před námi, jak je napsáno v Židům 12.
And Paul compared the Christian life to a race in Corinthians 9.
A Pavel přirovnává život křesťana k běhu v Korintským 9.
And he said, run to win.
Říká, běžte tak, abyste vyhráli, abyste získali cenu.
And other times he'll say stand.
A někdy jinde zase říká stůj.
And we'll see that in chapter 6 in warfare. He said stand your ground.
To uvidíme v 6. kapitole v duchovním boji, kdy říká: stůj pevně na svém místě.
But the usual analogy, the most common analogy for the Christian life is not run or stand.
Ale tím obvyklým, nejčastějším obrazem pro křesťanský život není ani běžet, ani stát,
but to walk.
Ale chodit.
Day by day.
Den za dnem chodit, neboli žít.
And we need to learn how to walk.
A musíme se naučit, jak chodit.
When we were born, none of us knew how to walk physically.
Když jsme se narodili fyzicky, tak nikdo z nás neuměl chodit.
Children learn how to walk.
A děti se učí chodit.
And they take their first stumbling steps and we clap and rejoice, you know.
A když dělají první kručky a klopítají, tak my se z toho radujeme a tleskáme jim.
And they just about always fall over and cry.
A oni nakonec vždycky spadnou a brečí.
But we stand them back up and we encourage them to keep working at it.
Ale my znovu postavíme a pozbuzujeme k tomu, aby to dále trénovali.
And I believe that's a great analogy for the Christian life. When we're born, we don't really know how to walk.
A věřím, že to je nádherný obraz pro křesťanský život. Když se narodíme znovu, tak nevíme, jak chodit.
We're born again to all this riches, but we're babies.
Narodíme se znovu do těch všech bohatství, ale my jsme malé děti.
Peter says, like newborn babes long for the pure milk of the word.
Petr říká, jako nově narozené děti, buďte žádostivý Božího slova.
And there will be times when we stumble.
Přichází, nebo často klopítáme.
But we need to get back up and continue to walk.
Ale je třeba se stát a jít dál.
We walk by faith, not by sight.
Chodíme vírou, ne skrze vidění.
We're to walk in the spirit. Walk by the spirit and you will not carry out the deeds of the flesh.
Chodíme v duchu, a když chodíme v duchu, tak nedokonáme žádosti těla.
He said we're God's poiema back in chapter 2 and we're to walk in the good works that he's prepared for us.
My jsme tím Božím uměleckým dílem, jak je řečeno v zpátky v 2. kapitole, a máme chodit v dobrých skutcích, které nám Bůh předem připravil.
We're to walk with a desire to please God.
Máme chodit s touhou dělat radost Bohu.
Now notice here, he says, walk in a manner worthy of the calling.
Myslím si, že tady je řečeno, choďte nebo žijte tak, abyste žili způsobem hodným toho povolání, které jste obdrželi.
And there's so much that we could say, but I'll zero in on those two words. Walk and, or excuse me, calling and worthy.
A tam je toho tolik, ale já chci říct jenom dvou slov, chodit či žít, a povolání.
He's speaking when he uses the term the calling with which we've been called. He's speaking of all that he's told us in chapters 1 through 3.
Když mluví o povolání, kterého se nám dostalo, tak mluví o tom všem, co říkal v 1. až 3. kapitole.
The great statement of our salvation God has called us to.
O tom velkém nádherném stavu spásy, do kterého nás Bůh povolal.
And the word for worthy here basically means corresponding to.
A to slovo způsobem hodným znamená odpovídajícím.
Its basic root meaning was balance.
To znamená vyváženost.
For instance, if you had an old scales and you have something over here weighing so much, you need to balance it to get a corresponding weight. You put something worthy that will balance with that.
Když máte staré miskové váhy a na jednu misku dáte něco těžkého, tak na druhou stranu musíte dát něco, co je stejně těžké, aby to vyvážilo, dostali jste se do rovnováhy.
And he's saying our lifestyle should correspond to who we are.
On říká, náš životní styl by měl odpovídat tomu, kým jsme.
We are God's children.
My jsme Boží děti.
We've been chosen, redeemed, sealed.
Jsme byli vyvoleni, vykoupeni, zapečetěni.
And we're to walk in a corresponding way.
A máme žít odpovídajícím způsobem.
Now, he describes it, verse 2, with all humility and gentleness, with patience, showing forbearance to one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace.
Popisuje to v druhém verši, s veškerou pokorou a mírností, trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a pilně zachovávali jednotu ducha ve svazku pokoje.
Now when I think of the two prayers that Paul has prayed in this book, they both had to do with the inward, with the heart.
Když vzpomínám na obě ty modlitby, které jsou v první polovině knihy, tak obě souvisí s vnitřním stavem člověka, s jeho srdcem.
In chapter 1 he prayed that the eyes of our heart would be opened and enlightened to all that we have in grace.
V první kapitole se modlí, aby oči našeho srdce se otevřely a abychom viděli všechno to bohatství, které nám Bůh v milosti daroval.
And in the third chapter he prayed for strengthening by his Holy Spirit in the inner man.
A ve třetí kapitole se modlí za posílení vnitřního člověka skrze Ducha Svatého.
That Christ would be at home in our hearts.
Aby Kristus bydlel v našich srdcích.
So it's not surprising that when he begins to talk about our walk, he doesn't talk about outward external things.
Takže není překvapivé, že když mluví o našem životě, o našem chození s Bohem, že by hned začal mluvit o těch vnějších věcech.
And he begins not with a list of externals.
Takže tu nezačíná s soupisem nějakých vnějších věcí,
but with inward qualities.
Ale znovu začíná vnitřními vlastnostmi.
Jesus said it's from the heart that things really come.
Ježíš říká, že všechno vychází ze srdce.
There's always a tendency like the Pharisees to reduce spirituality to external do's and don'ts.
Vždycky tu je nebezpečí, že budeme jako farizeové a redukujeme náboženství jenom na nějaký vnější seznam úkonů a povinností.
And there will be exhortations in this latter half of Ephesians, plenty of things, you know, not to do and to do. But the real driving force behind it will be our heart.
Je pravda, že druhá polovina Efeským obsahuje praktická napomenutí, jak se máme vnitřně chovat a co, jak se chovat nemáme, ale vychází to ze srdce, takže jde o srdce.
And verse 2 and 3 give five characteristics of a worthy walk.
A ve verších 2 a 3 je pět charakteristik toho, jak žít hodně.
They are inward and they can only be produced by Jesus Christ himself.
Jsou to vnitřní vlastnosti a může vypůsobit pouze Ježíš Kristus.
First, humility.
Za prvé, pokora.
Jesus said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I'll give you rest." Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble of heart.
Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení, a já vám dám odpočinek. Vezměte mého na sebe, učte se ode mě, nebo jsem tichý a pokorný srdce.
Though we have a very high and holy calling, it doesn't lead to a high lifestyle, it leads to a lowly mindedness, a humility.
Takže když máme velmi vznešené, vysoké povolání, tak to nevede k životu na vysoké noze, ale k velmi pokornému, nízkému smýšlení sám o sobě.
The first step really of Christian living is steps of humility.
Takže první kroky opravdu křesťanského života jsou kroky pokory.
When Peter realized who the Lord was, he said, "Depart from me, I'm a sinful man."
Když si Petr uvědomil, kdo je Ježíš, tak řekl, pane, odejdi ode mě, já jsem hříšný člověk.
When Isaiah saw the Lord high and exalted and lifted up.
Když Izajáš viděl panovníka, jak sedí na trůnu vysoko vyvýšeném,
he said, "Woe is me, I'm a sinful man."
Říká, běda mi, jsem hříšný člověk.
Humility is the key Christian virtue in many ways.
Pokora je v mnoha aspektech zcela klíčovou křesťanskou vlastností.
And this word here is the opposite of high-mindedness, it's a low-mindedness.
A tohle slovo zde použité je protikladem takového vysokého smýšlení, skromnost nebo nízké smýšlení sám o sobě.
And closely tied to it the next one, gentleness.
A je spojeno s tím druhým slovem, tichostí nebo jemností.
It goes hand in hand with humility is a gentle spirit.
Jemný, mírný nebo tichý duch jde ruku v ruce s pokorou.
That temper of spirit in which we accept God's dealings with us as good.
Tohle nastavení ducha nás vede k tomu, že přijímáme Boží jednání s námi.
Without disputing or resisting.
Aniž bychom nějak vzdorovali nebo aniž bychom s ním argumentovali.
The gentle person sees God in the circumstances of his life.
Jemný, mírný člověk vidí Boha v okolnostech svého života.
And don't ever think of this as weak.
A nemyslí si, že to je slabost.
Jesus Christ was the strongest man who ever lived.
Ježíš Kristus je ten nejsilnější muž, který kdy žil.
And he said, "I am gentle and humble of heart."
A říká, že je tichý a pokorného srdce.
Then the third, patience.
Třetí vlastnost, trpělivost.
Patience. You know, this is a compound Greek word makrothumia.
Tohle je složené řecké slovo makrothumia.
And literally we could say great wrath. Macro thumia, anger, wrath, or long wrath.
Doslova to znamená velký nebo dlouhý hněv. Makro, velký, thumia, hněv.
But the, when you put it together, the idea is long fuse. Not short-tempered, but long. Takes long time to come to anger. In other words, a patience.
Ale když ty dvě slova spojíš, tak to znamená, že to trvá hodně dlouho, než se ti přepálí pojistky, než vybuchneš. Jinými slovy, že jsi trpělivý, dlouho snáší.
We are not patient by nature.
Ale od své podstaty, ze své přirozenosti nejsme trpěliví.
All these qualities are something that only Christ can produce.
Všechny tyto vlastnosti jsou něčím, co může v nás působit jenom Kristus.
And they evidence the reality of Christ in our lives.
A oni jsou dokladem Kristovy přítomnosti a působení v našich životech.
Just like gentleness, this is a fruit of the Spirit.
Tak jako tichost nebo mírnost jsou ovocem Ducha.
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience.
Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost.
Look over at Colossians 1.
Podívejme se do první kapitoly Koloským.
I mentioned that Colossians is a parallel letter to Ephesians.
Já jsem řekl, že list Koloským je paralelně je paralelním dopisem efeským.
And in Paul's prayer in Colossians 1, he prays in verse 9 that we would be filled with the knowledge of God's will.
Pavel, když se modlí v úvodu listu Koloským, tak v 9. verši říká, nebo prostě bychom byli naplněni poznáním Boží vůle.
That's a shorthand way of saying that we would understand all that Ephesians 1 taught us.
To je velmi zkrátce řečeno, abychom pochopili celou první kapitolu Efeským.
Verse 10, so that you may walk in a manner worthy of the Lord, to please Him.
10. verš, abychom svým životem mohli dělat Pánu čest a stále se mu líbili.
Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God.
Ve všem nesli ovoce dobrých skutků a rostli v poznání Boha.
Now watch all the power language of verse 11.
Teď sleduj ta mocná slova použitá v 11. verši.
Strengthened with all power according to His glorious might.
A abyste byli posilováni každou mocí podle síly Jeho slávy.
For the attaining of all steadfastness and patience.
K veškeré vytrvalosti a trpělivosti.
Notice God's power and might and strength is shown in our lives in a patient.
Všimněte si, že Boží síla, moc, energie se zjevuje v naší trpělivosti a vytrvalosti.
We tend to look at it the other way around.
My se na to často díváme úplně obráceně.
We're always interested in the flashy and the big and showy.
My máme často zájem o to, co takové veliké, razantní, pompézní.
But God says His power is made known in this Christ-like patience.
Ale Bůh říká, že jeho moc se zjevuje v této trpělivosti, která připomíná Krista.
And of course one could give many examples. I mean there's Job, the patience of Job.
Samozřejmě by se dalo uvést mnoho příkladů trpělivosti Joba.
James 5 says to look at the prophets for patience.
Jakub v 5. kapitole říká, že máme se dívat na to, jak byli trpěliví proroci.
But the best example of all is Jesus Christ.
Ale nejlepším příkladem ze všech je Ježíš Kristus.
He is the example of patience.
On je ten příklad trpělivosti.
But he moves on in the fourth quality of a worthy walk, showing forbearance to one another in love.
Přejdeme ke čtvrté vlastnosti toho hodného způsobu života.
This is a great description of real Christian love.
A to je snášejte se navzájem v lásce. To je skvělý popis křesťanského životního stylu.
Forbearance.
Snášejte se.
It literally means to put up with. To endure.
Znamená to vydržet. Smířit se.
Jesus used this when he said, "Oh unbelieving and perverted generation, how long should I put up with you?"
Ježíš použil tohoto slovo, říká pokolení zlé a zvrácené, jak dlouho vás mám ještě snášet?
It's the word that Paul used in 2 Timothy when he said the days are going to come in the last days when they will not endure sound teaching.
Pavel používá tohle slovo v listu Timoteovi, kde říká, že nastane doba v posledních dnech, kdy lidé nesnesou zdravé učení.
Love forbears.
Láska snáší, unáší.
It puts up with, it forgives even when it's been wrong and sinned against.
Smiřuje se, unáší, odpouští i tam, kde jste proti ní prohřešili.
Look over at 1 Peter 4.
Podívejme se do 1. Petrovi 4.
Verse 8. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, že láska přikryje množství hříchů.
It's not that that love can wash away sin. The blood of Christ did that.
Neznamená to, že láska dokáže smít hřích, to udělá jenom Kristova krev.
But it's the same thought Paul says in Corinthians 13 that love doesn't keep track of sin.
A to se zde, co říká Pavel v 1. Korinským 13, že láska nepočítá zlo, že si nečiní žádný soupis hříchů.
In our love for one another, we cover over our faults and we put up with one another.
Když se milujeme navzájem, tak překrýváme svoje hříchy, nepočítáme si je.
Love bears all things.
Že láska všechno snáší.
Hopes all things.
Ve vše doufá.
Endures all things.
Všechno vydrží.
And this Christ-like love leads to a unity. Notice back in our text now, the fifth quality.
Tohle Kristova láska nás vede k jednotě. Všimněte si té páté vlastnosti.
Showing forbearance to one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace.
Snažte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vlastkem pokoje.
Someone said love is like glue, it holds us together.
Někdo řekl, láska je jako lepidlo, drží nás pohromadě.
And God wants there to be a unity in His church.
A Bůh chce, aby jeho církve byla jednota.
And I often think of it, the term he used here, the bond of peace. The bond is translated over in Colossians, the ligament.
Tady je uvedeno svazek pokoje, často o tom přemýšlím. Čeština to překládá jako svazek, anebo tam je ve variantě pouto.
And so you could think of it as a clamp that holds something while it's gluing.
Takže můžete to vidět jako svorku, která drží něco a přitom to ještě lepí dohromady.
If I could change my analogy.
Pokud mohu nějak změnit ten svůj obraz.
I like to build things out of wood.
Tak já rád vyrábím věci ze dřeva.
And glue takes a while to set and you need to have it held together with a clamp.
A když lepíte dřevo k sobě, tak to nějakou dobu trvá, tak potřebujete mít nějakou svorku, která to bude držet u sebe.
And you could see that Christian love holds us together until the bond is set.
A můžete vidět, že křesťanská láska něco, co nás drží u sebe, dokud to pouto, to lepidlo není usazeno, prostě dokud nedrží.
And when we get to heaven, we won't need that anymore. We won't need to put up with one another because we will all be perfect.
A když budeme v nebi, tak tam už se nebudeme potřebovat, se nebudeme muset unášet navzájem, protože tam budeme dokonaní.
But in the meantime, if there is to be unity, there must be forbearing love.
Ale do té doby, pokud máme být v jednotě, tak musíme žít v lásce, nebo to musí být láska, která snáší druhé.
In fact, it's the one thing that we're always in debt for.
Mimochodem, je to jedna věc, které máme vždy nedostatky, kde jsme vždy dlužníky.
Look at Romans 13.
Podívejme se do Římanům 13.
Verse 8.
8. verš.
Owe nothing to anyone except to love one another.
Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali.
For he who loves his neighbor has fulfilled the law.
Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
We're in a perpetual debt of love to one another.
My jsme neustále dlužníky lásky vůči sobě navzájem.
Now, remember Jesus said this is how they'll know you're Christians.
Pamatujte, že Ježíš řekl, podle toho poznají, že jste křesťani.
They'll see that love for one another.
Uvidí tu lásku, kterou sebe máte.
And we ought not to be casual about it. He says be diligent.
A to nemá být něco náhodného, říká horlivě, nebo usilovně hleďte.
Give it your best shot.
snažte co nejvíc.
Try hard to preserve the unity of the spirit in the bond of peace.
Dělej, co můžeš, aby si zachoval jednotu ducha ve svazku pokoje.
And if you're one who likes to stir up trouble among Christians,
a pokud si tím, kdo rád rozněcuje problémy mezi křesťany,
pretty casual about the unity of the spirit,
jsi taky hodně ležerní, pokud jde o jednotu v duchu,
you can be sure that you're grieving the Holy Spirit.
Tak si můžeš být jistý, že zarmucuješ Ducha Svatého.
And you're hindering the cause of Christ.
A že jsi zábranou, nebo že zabraňuješ rozvoji Kristova díla.
Because love and unity are the two things Jesus said will really make me known.
Protože Ježíš řekl, že láska a jednota jsou dvě věci, podle kterých ho svět opravdu pozná.
I already quoted John 13:35.
Už jsem citoval Jana 13:35.
But look at John 17:23.
Ale podívejme se do Jana 17:23.
Jesus prayed that they may be perfected in unity, that the world may know that thou didst send me.
Ježíš se modlí, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal.
These things are high on God's priority list.
Tyhle věci jsou hodně vysoko na Božím seznamu priorit.
He wants us to manifest this unity.
On chce, abychom demonstrovali tuto jednotu.
Now in verses 4 through 6 of our text,
v verších 4 a 6 našeho textu,
he gives the foundation for this unity.
Popisuje základ této jednoty.
See, we don't make this unity, it's something that's already established, we're to maintain it.
My tuto jednotu nevytváříme, ona už vznikla, my jenom udržujeme.
Let's read it together. There is one body and one spirit, just as also you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, and through all, and in all.
Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
And I would just suggest you, he just lists the unity here with the word one 7 times.
A já bych to chtěl nazvat, že takový seznam jednoty, je tam 7x slovo jeden nebo jedno.
And he doesn't take any time to develop it, but you can see a certain order to it.
On nevěnuje čas tomu, aby to nějak dále rozvíjel, a můžeš to mít určité pořadí.
And I would suggest to you that he uses what he often does, the triunity of God as the basis for the unity of the body of Christ.
A to bych navrhnout, že on používá Boží trojici, jak to dělá ostatně hodně často, aby tu podstrhl jednotu, nebo aby ukázal základ jednoty církve.
In other words, our unity is fundamentally based on the unity of God, Spirit, Son and Father.
Jinými slovy, naše jednota je v základu závisí na jednotě Boha, Otce, Syna a Ducha.
Verse 4, unity in the Spirit.
Ve 4, jednota v duchu.
There's one body because there's one spirit.
Je jedno tělo, protože je jeden duch.
The only way into the body of Christ is by the Holy Spirit.
Jiný způsob, jak se dostat do těla Kristova, je skrze jeho ducha.
Then there's unity in the Son, verse 5.
Potom je jednota Synu, 5. verš.
There's one hope because there's one Lord.
Je jedna naděje, protože je jeden Pán.
There's one faith because there's one Lord.
Je jedna víra, protože je jeden Pán.
There's one baptism because there's only one Lord.
Je jeden křest, protože je jenom jeden Pán.
We weren't baptized into the name of Paul or Apollos or Luther or Calvin or anyone else. We were baptized in the name of Jesus.
My jsme nebyli pokřtěni ve jméno Pavla, Petra, Apola nebo Lutera, Kalvína či někoho jiného, ale ve jméno Ježíše Krista.
And finally unity in the Father, verse 6.
A nakonec jednota v Otci, verš 6.
There's one family because there's one Father.
Je jedna rodina, protože je jeden Otec.
And he's Father of all, over all, through all, and in all.
On je Otcem všech, nade všemi a ve všech.
Now, does all this unity mean sameness? Uniformity.
Tato jednota však neznamená uniformitu.
Does it mean that we're all exactly alike?
Neznamená, že jsme všichni úplně stejní?
Not at all.
to vůbec ne.
There is a diversity in the body of Christ.
Kristově tělo je rozmanitost.
Look at verse 7.
Podívejte do 7. verše.
He moves from all these ones and all, four statements of all in verse 6.
Přechází tady od těch všech výroků, že to je jedno nebo jeden.
To an emphasis on the individuality.
K verši, kde zdůrazňuje individualitu.
But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift.
Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
See, Christian unity doesn't mean that we're all alike.
Že křesťanská jednota neznamená, že jsme všichni úplně stejní.
And in fact, the unity of the Spirit is best demonstrated in the diversity of the body of Christ.
Naopak, jednota v Duchu Svatém se nejlépe prokáže v rozmanitém těle Kristově.
God doesn't make any two snowflakes alike.
Bůh ani dvě sněhové vločky neudělal úplně stejné.
He didn't create any two of us alike.
Ani dva lidé nejsou úplně stejní. Bůh nás nestvořil stejně.
And when he recreated us in Christ Jesus, he did not make us identical.
A když nás obnovil v Kristu, tak nás neudělal úplně stejnými, nejsme identičtí.
Now look at verse 7 and let me just underline three things. Every believer is gifted.
Podívej se na 7. verš, chci s tom potrhnout tři věci. Každý věřící je obdarovaný.
To each one of us grace was given.
Každému z nás byla dána milost.
That's the same thing Peter says over in chapter 4 verse 10.
Je to teď, co říká Petr ve 4. kapitole 10. verši.
As each one has received a special gift.
Každý z nás dostal zvláštní dar.
Employ it in serving one another.
A tak ho používejte a zkušte s tím navzájem.
So each one of us is gifted. And then secondly, gifts are graciously bestowed.
Takže za prvé, každý z nás je obdarován, za druhé, ten dar si dostal milostí.
He calls it grace right here in verse 7.
On to, tady to je napsáno, že to je byla, že byla dána milost.
And gifts are sovereignly bestowed.
A byl dán svrchovaně.
It's up to him.
Záleží to na něm.
In the 12th chapter of Corinthians, he insists on that repeatedly.
V 1. Korinským 12 to opakovaně zdůrazňuje.
He gives his gifts how he desires.
Dává své dary, jak sám chce.
And we ought to be thankful for whatever gift he's given us.
A my máme být vděční za jakýkoliv dar, který nám dal.
Now watch how he develops this in verses 8, 9 and 10.
Podívej, jak se to rozvíjí ve verších 8 a 9.
Therefore it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives and he gave gifts to men.
Protože řečeno, vystoupil z hůru, zajel nepřátelé, dar dali lidem.
Now he cites scripture. He cites the 68th Psalm.
Cituje tady písmo, Žalm 68.
Now we won't take the time to look at the 68th Psalm, but it's a psalm of victory and a triumphant psalm.
My ho tady nebudeme číst, ale je to žalm vítězství, to vítězná píseň.
It's a picture of the king coming back from battle triumphant.
Je to obraz krále, který se triumfálně vrací z bitvy.
And in ancient times when they came back, they led a procession. It was like a parade back into their city.
A když se v starověku vraceli z bitvy, tak to bylo něco jako vojenská přehlídka, mašírovali tak do toho svého města.
And the 68th psalm isn't just about any king, it's about the king.
Ale Žalm 68 není jen tak o nějakém králi, ale o králi s velkým K.
It's about God.
Je o Bohu.
Now the Holy Spirit takes that and applies it here to the risen Christ.
A Duch Svatý to tady bere a aplikuje to na vzkříšeného Krista.
When our Lord ascended on high, he did not go empty-handed.
Když náš Pán vystoupil z hůru, tak tam nešel s prázdnýma rukama.
When Christ arose and returned to heaven, he brought with him.
Když Kristus stál z mrtvých a vystoupil na nebe, tak vzal něco sebou.
He led captive a host of captives. He gave gifts to men.
On vzal sebou zajaté a dal dary lidem.
Turn to Isaiah 53.
Podívej se do Izajáše 53.
That great prophecy of Christ in the Old Testament.
Do velkého proroctví o Kristu ve Starém zákoně.
And notice how it, you know, I'd like to read the whole chapter because it speaks of this great truth that Ephesians has been emphasizing, that Christ died in our place.
Já bych chtěl přečíst celou tu kapitolu, protože zdůrazňuje to, o čem mluví Efeský, že Kristus zemřel na místo nás.
He bore our sins in his body.
On nesl naše hříchy na svém těle.
But he closes, watch how it closes, verse 12.
Ale podívej se na to, jak ta kapitola končí.
Therefore, I will allot him a portion with the great, and he will divide the booty with the strong.
Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist.
Why?
Proč?
Because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors.
Za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.
It's much like Philippians when he humbled himself to the point of death in chapter 2.
Velmi se to podobá textu s Efeským 2, kdy se Ježíš ponížil až na kříž.
Therefore also God highly exalted him.
Proto ho také Bůh tak velmi vyvýšil.
And bestowed on him the name above every other name.
A dal mu jméno na každé jméno.
That at the name of Jesus every knee should bow.
Aby se před jménem Ježíš sklonilo každé koleno.
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord.
A každý jazyk vyznával, že Ježíš Kristus je Pán.
Now I tell you, Ephesians says he divides the booty with the strong. When Christ arose and ascended to heaven, he did not go empty-handed.
Takže pamatujeme na to, jak to říká Efeský, že když Kristus vystoupil z hůru, tak tam neodešel s prázdnýma rukama, ale rozdělil kořist.
You know, we tend to celebrate Jesus' birth and his resurrection, Christmas and Easter.
Takže často oslavujeme Ježíšovo narození a jeho vzkříšení, Vánoce a Velikonoce.
But Ephesians here brings before our mind his ascension into heaven.
Ale Efeský nám staví před oči jeho na nebe vstoupení.
And he didn't go empty-handed.
A on tam nešel s prázdnýma rukama.
In fact, let me stop and give you five things that are taught in the scripture regarding his ascension. Five truths regarding Christ's ascension.
Chtěl bych vám říci pět věcí, které písmo uvádí o na nebe vstoupení Krista.
First of all, he ascended as our forerunner.
Za prvé vstoupil do nebe jako náš předchůdce.
We talked about that yesterday in Hebrews 6.
Jako ten první, o tom jsme mluvili včera, je to zapsáno v Židům 6.
There's a man at God's right hand.
A po Boží pravici je muž.
Secondly, he began, when he ascended, he began his high priestly work for me.
Za druhé, když začal vystupovat, tak zahájil svoji velekněžskou službu pro mě.
Four times in Hebrews we're told that he sat down.
Čtyřikrát je v listu Židům napsáno, že on tam vstoupil z tohoto důvodu.
The priests in the Old Testament, they never sat down. They were always busy doing their thing when they were in the presence of God. They were offering sacrifices.
A posadil se po Boží pravici. Velekněží ve Starém zákoně nikdy si nemohli jen tak sednout Boží přítomnosti, ale pořád tam byli velmi činní a neustále přinášeli oběti.
But Jesus' work is done. He sat down.
Ale Ježíšovo dílo je dokonané. On usedl.
And he's now praying for us.
A nyní se za nás modlí.
Thirdly, Christ's ascension prepared the way for the coming of the Holy Spirit.
A za třetí, Kristovo na nebe vstoupení připravilo půdu pro příchod Ducha Svatého.
Look at John 7.
Podívejme se do Jana 7.
Verse 37 through 39.
Verše 37 až 39.
On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if any man is thirsty, let him come to me and drink.
Poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, přijde ke mně a pije.
He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being shall flow rivers of living water.
Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo.
Now sometimes we stop and we say, what does that mean, the innermost being and the living water?
No, někdy si říkáme, co to znamená z jeho největšího nitra a proudy vody živé.
We don't have to guess. He tells us right here.
My se nemusíme jen tak dohadovat, co by to znamenalo, on nám to říká.
This he spoke, verse 39, of the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified.
Říká nám to 39. verš, to řekl o duchu, jejíž měli přijmout si, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, nebo Ježíš ještě nebyl oslaven.
Until Jesus ascended to heaven, the Spirit would not be given.
Dokud Ježíš nevstoupil na nebe, nemohl být dán Duch Svatý.
That, by the way, is why all Jesus references to the Holy Spirit were future tense.
Mimochodem proto všechno, co Ježíš říkal o Duchu Svatém, je v budoucím čase.
I will send you another.
pošlu vám dalšího.
I won't leave you as orphans. I'll ask the Father and he will send another helper.
Nenechám vás osamocené, ale požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, nebo pomocníka.
Yes? John 14:16
Jan 14:16
and 18
a 18
15:26
15:13
Many in John.
Mnoho
Future, always future. When Jesus spoke, because he was not yet glorified.
Když o tom Ježíš mluvil, tak říká, protože ještě nebyl oslaven.
Based on this verse 7, John 7:39.
A to vychází z tohoto verše Jan 7:39.
And by the way, in the epistles, all the references to the coming of the Holy Spirit are past tense.
A mimochodem, všechny verše v epištolách o příchodu Ducha Svatého jsou v minulém čase.
He came, Pentecost.
On už přišel, letnický.
Just like Jesus was born, died, rose again and ascended.
Stejně tak jako Ježíš se narodil, zemřel, byl pohřben a vstal.
Once for all.
Jednou pro vždy.
So the Holy Spirit came.
A vystoupil na nebe jednou pro vždy, tak Duch Svatý se stoupil.
So his ascension made way for the Holy Spirit to come. Fourthly.
Takže jeho na nebe vstoupení připravilo půdu pro příchod Ducha Svatého.
He opened heaven's gates.
Za čtvrté, otevřil bránu nebes.
Look back at Ephesians now.
Podívejme se zpátky do Efeským.
When he ascended on high, he led captive a host of captives. Verse 8.
Osmý verš KMS, proto praví, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem.
Jesus is the firstborn among many brethren.
Ježíš je prvorozený z mnoha bratří.
And in the Old Testament, when people died before Jesus had risen,
a v starém zákoně, když lidé zemřeli předtím, než byl Ježíš vzkříšen,
the best knowledge we have about what happened is when Jesus told about it when he showed us the little window into it in Luke 16.
Tak nejlepší obraz, který o tom máme, je místo, kde Ježíš o tom mluví v Lukáši 16.
The story of the rich man and Lazarus.
Příběh o boháči Lazarovi.
And you remember the rich man went to a place of torment.
Tak víte, že boháč se dostal na místo trápení.
He didn't know God.
On Boha neznal.
Lazarus, who knew the Lord, went to Abraham's bosom.
A Lazar, který Boha znal, ležel Adamově Abrahamově v klíně.
A place of great comfort.
V místě velké útěchy.
And there was a chasm between the two.
A mezi nimi byl vztah.
That could not be.
Mezi nima byla propast, kterou nebylo možné překročit mezi Lazarem a tím boháčem.
But I take it that when Jesus ascended into heaven, he took Lazarus and all the other righteous right into heaven with him. He led captive a host of captives.
Já to chápu tak, že Ježíš, když vystoupil na nebe, tak vzal Lazara a všechny ostatní sebou do nebe.
The rich man and all the other unbelievers are still there waiting and wishing they had a drop of water for their tongue.
Ale ten boháč a ostatní nevěřící jsou stále tam a přejí si, aby měli aspoň kapku vody, kterou by si mohli svlažit jazyk.
But Christ led many into paradise.
Ale Kristus vedl mnohé do ráje.
Today you'll be with me in paradise, he told the thief on the cross.
Dneska budeš se mnou v ráji, řekl zlodějovi na kříži.
And finally, the fifth thing about Christ's ascension, verse 8, he gave gifts to men.
A konečně pátá věc o jeho na nebe vstoupení je to, že dal dary mnohým.
It is the risen Lord who distributes gifts.
Je to vzkříšený Pán, který rozdává dary.
Now I know other places we're told it's the Holy Spirit who distributes the gifts.
A vím, že jiná místa písmu říkají, že to je Duch Svatý, který rozdává dary.
Corinthians 12.
1. Korinským 12.
But there's no contradiction, they are one.
A to si neprotiřečí, protože oni jsou jeden.
God is triune.
Bůh je troj jediný.
And so we speak of him as the gifts of the Spirit, we can just as well speak of him as the gifts of the risen ascended Christ.
Takže když o nich mluvíme jako o darech Ducha, tak o nich můžeme mluvit jako o darech vzkříšeného Krista.
And though we each have different gifts,
a každý z nás máme různé dary,
we're to manifest that unity.
Které demonstrují tuto jednotu.
Now he says this expression, he ascended. What does it mean except that he also had descended into the lower parts of the earth?
Říká, co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Nebo do nízkých částí země, říká anglicky.
He who descended is himself also he who ascended far above all the heavens, that he might fill all things.
Ten jenž sestoupil je také ten, jenž vystoupil vysoko nad nebesa, aby naplnil všechno.
He reminds us that this ascended one is the one who had descended from heaven to earth.
A připomíná nám, že ten, který vystoupil, je ten, který sestoupil z nebe dolů na zem.
The humiliation preceded the exaltation.
Takže ponížení, pokoření předcházelo povýšení.
And he just reminds us of that, that it is just like Philippians 2, it is Jesus who emptied himself who is now exalted on high.
Přesně vyvýšení. To stejně jako ve Filipským 2. kapitole, kde je psáno, že nejdřív sebe ponížil až na smrt a potom byl nesmírně vyvýšen.
And we should use our gifts to manifest the unity of the Spirit in the bonds of peace.
Takže máme používat svoje dary k tomu, abychom demonstrovali lásku spojení s svazkem pokoje.
So you have both Christian unity and Christian diversity.
Takže tu máme jak křesťanskou jednotu, tak křesťanskou rozmanitost.
And we'll stop there and pick it up next session.
Tady teď skončíme, zahájíme a vrátíme se k tomu příští hodinu.